člověkem. Muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj.
Budu.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
Tak, Simonko, měli bychom být už připojeni, tak zkusíme, kolikáté by to mělo být už třetí, myslím, vysílání a naše společné 150. Nemáš asi zapnutý mikrofon, zatím nevím, 150. vysílání necenzurovaných informací, já jsem to tady nepředsvakl, samozřejmě zase na oprasu, takže na Odyssey už to můžete sledovat.
Slyšíme
ano,
se?
Ano, ano.
Ano, takže pěkný večer.
Ale jsi nějaká slabá, člověče, pojď.
Počuješ ma dobře, alebo to trhá?
Ne, netrhá, ale byla si slabá.
Já? Aha, no
ale
já
teď
nevím.
Teď dobrý, že... já jsem to tady vyšponoval na maximum, tak já se stlumím a nechám tě vyšponovat.
No já tě velmi dobře počujem jinak, jako, takže, no, takže dobré, tak ještě raz, takže pěkný večer všetkým poslucháčom. A dneska teda ideme, pokračujeme teda, čo sa týka protokolov sionských mudrcov, ale dneska chcem vlastne rozobrať to, čo sme vlastne hovorili v tých posledných reláciách, rozobrať vlastne na čom systém, jak je teda založený systém a na čom teda systém ide. Hej, a vlastne taký podnázov je moc, stroj a človek vlastne, áno. Takže keď ešte máš niečo povedať, tak povedz a potom začnem teda.
Haló.
No teraz te počujem. No niečo ja neviem, mám... či mám hovoriť, alebo
no,
čo?
No hovor. Hovor.
No lebo ja som ťa nič, ja som nepočula nič. No.
Ja, mne to práve taky spadlo a měl som to celý.
No, takže ja som len hovorila, že až máš ešte niečo k tomu, tak ešte môžeš povedať.
No
ja
k tomu nic nemám, ja som to neštudoval a nechávam tohle to na vás. Jako. Tohle to je vaše parketa.
Dneska budem sama, hej, takže nebudem mať ani Janku, ani Roberta, takže budem sama hovoriť, rozprávať. Dobre, no však keď nemáš teda nič, tak teda budem ja rozprávať. Áno, no ja som teda chcela ohľadne teda tých, pokračovať teda v tých protokoloch sionských mudrcov. A chcem také zhrnutie vlastne, som skončila teda v 11. kapitole, myslím, v 11. alebo 12. Ono to je jedno vlastne, hej, ono má to vlastne 24 kapitol, bolo to také, síce bol to rozbor, ale potom budem samozrejme pokračovať, ale ja chcem len teraz zhrnúť vlastne, čo sme teda v tých dvoch reláciách hovorili, alebo v troch. Áno, ohľadne teda tých protokolov. A dala som teda taký podnázov moc, stroj a teda človek. Áno, človek teda ako taký a človek či je to biorobot, alebo robot, alebo samozrejme živý človek, áno. Takže, lebo sú všetko, samozrejme, všetko je všetko prepojené, všetko so všetkým súvisí. Takže tu vlastne musíme si len uvedomiť vlastne, v akej dobe žijeme. Áno, a je to vlastne všetko plánované, všetko je to kontrolované, celý ten systém. A samozrejme tým, že vlastne v jakej dobe žijeme, tak vidíme to. Vidíme to, že čo sa deje, áno, teda aj pán Tichý spomínal teda dianie na Ukrajine samozrejme a všetko to eskaluje. Samozrejme, napríklad tuto v infovane nám hovorí, že teda ten Zelenský teda odmieta Trumpovú výzvu na uzavretie mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou, takže žiadny mier sa nekoná. Áno. Takže asi takto. No. Ja teda budem teda hovoriť ohľadne teda, čo sa týka tej moci, potom stroj človek ako taký, stroj teda ako biorobot a teda človek, hej. A ako vlastne je založený teda tento náš súčasný globálny systém a je to vlastne na základe alebo vlastne by som povedala na spôsobe, áno, je založený teda na desiatkovej sústave, hej, ktorý vlastne každý pozná. Hej, každý pozná vlastne túto desiatkovú sústavu. Ale z tej strany vlastne, čo to bolo vytvorené, to nebolo nikdy vlastne úmyselná voľba ako z našej strany, teda z tej ľudskej strany, čo sa týka človeka. A bolo nám jednoducho to vnútené. Áno, vnútené vlastne cez školský systém a teda vlastne vôbec cez všetko, všetky tieto životné aspekty, vlastne, ktoré žijeme, či je to cez zamestnanie samozrejme. A teraz od malička teda tým školským systémom a potom vlastne zamestnaním. A potom systémom ako takým cez média a vlastne vôbec vokol nás, čo sa deje. A je to samozrejme aj úskokmi, podvodmi, klamstvami, lžami. Hej, jak sme spomínali vlastne, lebo toto všetko je vlastne dianie na základe teda tých protokolov siomských mudrcov. A je to vlastne k ničeniu vlastne kultúry ako takej, ktorej žijeme, ktorej sme teda žili. Áno, vidíme, že všetko vlastne prekrúcajú, ktoré sme už spomínali. A hovorím, ako už som spomínala, všetko to je riadené na základe teda protokolov siomských mudrcov. Európa sa stala vlastne epicentrom budúceho globálneho menového systému v dôsledku jeho koncentrácie zlata. To znamená, že aj ostatné aspekty globálneho systému sú ukotvené v Európe. Už v roku vlastne 1668 John Wilkins predstavil kráľovskej spoločnosti univerzálnu mieru. Ja len dodám, že ten John Wilkins vlastne bol tiež jeden z takzvaných teda iluminátov. V tej dobe to boli vlastne v ráde nejakých mušketierov a všelijakých týchto inkvizitorov. Áno, a potom sa samozrejme premenovali, aby sa skrývali vlastne tie satanské spoločenstva. Londýn, ktorý sám teda založil. Neskôr sa z toho vyvinul medzinárodná sústava jednotiek. Kráľovská spoločnosť pozostávala teda z členov anglická elita. Vedci, filozofi, bankári a politici s vedou boli najdôležitejší. Ano, však to vieme z minulosti, vieme, že to tak bolo. A je teda ešte stále. Muži ako Isaac Newton, tiež môžem spomenúť, tiež patril medzi tých iluminátov, mali logické a mechanický svetonázor založený na matematických princípoch, hej, a rozume ako také. Dôsledky vplyv je cítiť dodnes. Cieľom bolo vytvoriť globálny štandard pre všetky aspekty reality redukovateľný do desiatkovej sústavy. Tam je 7 základných jednotiek, ano, ktoré každý vlastne pozná. A to je meter, dĺžka, kilogram, hmotnosť, sekunda, čas, ampér, elektrický prúd, kelvin, teplota, mol, množstvo látky, A kandela svieti vo svetlo, áno. To už bolo vlastne už v tom roku, od roku 1668. Hej, muža ako Isaac Newton. Tým to bolo vytvorené. Lebo on to mal nariadené. Áno. Týchto 7 jednotiek ovplyvňuje každý aspekt nášho života. Naša vládnúca trieda pridala 8. aspekt, menový systém. Ovládaním čísla 8 sú schopní ovplyvniť a kontrolovať aj ostatných 7 aspektov. Existencia bank umožnila industrializáciu. Industrializácia umožnila ešte viac chrliť zbranie v nebývalom rozsahu, čo následne umožnilo viesť rozsiahlu vojnu. Stará štruktúra bola zničená a nahradená novými a ľudia sú vyškolení tak, aby poznali iba tú časť strojov, ktoré obsluhujú, čo znemožňuje pochopiť konečný cieľ tejto revolúcie. Áno, pretože my žijeme vlastne v revolúcii, je to hra. Toto všetko je vlastne len hra. Ale v podstate revolúcia na základe tých, ktorí vlastne toto všetko riadia. Hej? Ktoré vlastne to už bolo predurčené na základe teda tých protokolov sionským mudrcom. Vzdelávací systém a média sa používajú na to, aby veci zostali tak, ako sú. Je nevyhnutné, aby verejnosť zostala nevedomá. Aby sa stala bezmocnými subjektmi a závislou vo všetkých smeroch. A existujú spôsoby, ako sa vysporiadať s tými, ktorí sa ukážu ako dostatočne šikovní na to, aby hrozili povznesením sa nad svoje požadované postavenie. Môžem dodať vlastne, len dodám, že vlastne tých protokolov sionských mudrcov tam bol odkaz na túto knihu. To bola kniha pod názvom Pešiaci v hre. A autor je William Guy Carr. Áno, aby vlastne poslucháči vedeli, odkiaľ čerpám teda informácie. Hej, to myslím, že sa dá aj vyhľadať. Neviem, či je dostatá kniha. Áno, ja to mám v dokumente, v PDF-ke. Áno, ja som si to preložila, takže len aby vedeli. Hej. V roku vlastne 1931 Bertrand Russell publikoval v časopise The Scientific Outlook nasledovné. V tých zriedkavých prípadoch, keď chlapec alebo dievča, ktoré prekročilo vek, v ktorom sa zvyčajne určuje spoločenské postavenie, prejaví také výrazné schopnosti, že sa zdá byť intelektuálne rovnocenné vládcom. Vznikne zložitá situácia, vyžadujúca si vážne zváženie, a ak sa mladík uspokojí s tým, že opustí svojich predchádzajúcich spoločníkov a celým srdcom sa pridá k vládcom, môže byť po vhodných skúškach povýšený, ale ak prejaví akúkoľvek poľutovania hodnú solidaritu so svojimi predchádzajúcimi spoločníkmi, vládcovia neochotne dospejú k záveru, že s ním sa nedá nič robiť, iba ho poslať do smrteľnej komory skôr, ako jeho nedisciplinovaná inteligencia stihne rozšíriť vzburu. A zvyšok populácie? Čo sa týka manuálnych robotníkov, tí budú odrádzaní od vážneho myslenia. Budú mať čo najväčšie pohodlie. Hneď ako sa pracovná doba skončí, bude im zabezpečená zábava, ktorá vyvolá zdravú radosť a zabráni akýmkoľvek myšlienkam na nespokojnosť, ktoré by inak mohli zatieniť ich šťastie. Áno, jak aj povedal ten Schwab. Áno, nebudete nič vlastniť a budete šťastní. Toto sa odráža v našej spoločnosti. Starostlivo pestovaná hlúposť, apatická a ignorantská spoločnosť. Áno, to znamená, že vlastne je spacifikovaná mysel ako taká. Týmito spôsobmi, to sú metódy a spôsoby, to znamená manipulácia mysle. A čo to znamená? Skutočne statočný nový svet. Aldous Huxley vo svojej knihe Odvážny nový svet z roku 1932 napísal: Všetci chlapci a dievčatá sa od útleho veku naučia byť to, čo sa nazýva kooperatívnosť. Teda robiť presne to, čo robia všetci ostatní. Iniciatíva sa u týchto detí bude odrádzať a neposlušnosť sa z nich bude vedecky vycvičovať bez toho, aby bola trestaná. Potrebujeme novú paradigmu rozvoja, ktoré bude životné prostredie prioritou. Svetová civilizácia, ako ju poznáme, čoskoro zanikne. Máme veľmi málo času a musíme konať. Ak dokážeme riešiť environmentálny problém, bude to musieť byť urobené v rámci nového systému, novej paradigmy. Musíme zmeniť naše zmýšľanie, spôsob, akým ľudstvo vníma svet. Povedal Michail Gorbačov. Hej, vlastne v tej perestrojke. Efektívne prevedenie agendy 21 si bude vyžadovať hlbokú reorientáciu celej ľudskej spoločnosti, akú svet ešte nezažil. Zásadný posun v prioritách vlád a jednotlivcov a bezprecedentné prerozdelenie ľudských a finančných zdrojov. Je to agenda OSN 21, teda rok 2021. Je to proces, ktorý môže prebiehať buď harmonicky, alebo skokovo, s množstvom sociálneho chaosu. Áno, ktorý vlastne vidíme teraz, že sa to deje. Hej, že teraz skokovo, že z jednej paradigmy do druhého hneď a potom samozrejme tým pádom vzniká ten chaos. V konečnom dôsledku to závisí od nás všetkých, ako to ľudia príjmu. Áno, tým, že sú vlastne apatickí, že oni sú vedení vlastne k tej apatii, čo som teraz hovorila, tak vlastne tí ľudia nič nerobia. Nevedia rozmýšľať. Ale to v podstate závisí od všetkých nás ľudí. Ľudia, ktorí sa zameriavajú len na svoju každodennú existenciu, môžu byť veľmi nepríjemne prekvapení. A dôsledku toho sa naša empatia naďalej znižuje. Nasledovať bude úplná integrácia človeka a technológie. Bod, v ktorom sa tento proces stane nezvratným, sa nazýva veľký prechod. Po prechode sa končí individuálne právo na sebaurčenie. To znamená, že individualita človeka je už na nule. Musíme si teda položiť nasledujúce otázky. Kto v konečnom dôsledku riadi tento centrálne riadený systém? Kto má úžitok z jeho úplnej integrácie? Aká budúcnosť nás čaká? Hotovosť bude čoskoro zrušená. Áno, to všetci vieme, že už sa to deje. Aby sme sa úplne zbavili závislosti od globálneho počítačového systému. Do tohto systému sa dostane iba pomocou čípu v plastovej karte alebo vo svojom tele. Áno, teda čipovanie. Tento číp je identifikačný doklad, ktorý vám umožní prístup ku všetkému, čo potrebujete. Ako sú potraviny, doprava, vzdelanie a zdravotná starostlivosť. Čas individuálneho sebaurčenia sa skončil. Zákon je rovnaký pre všetkých. Bohatí a chudobní sa stávajú relatívnymi pojmami. Každý je úplne závislý od digitálneho finančného systému. Akékoľvek anomálne správanie bude zaznamenané. Ak systém bude považovať niektorý aspekt správania za nepriateľný, prístup zamietnutý. Polícia vás hľadať nebude. Budete musieť ísť za ňou, aby ste zistili, prečo ste boli odhlásení zo systému. Nemáte na výber. Vaše elektronické auto nenaštartuje. Máte zákaz verejnej dopravy. V supermarkete sa dvere ani neotvoria. Takže ste tam, hladní a na mizine. Až teraz si začínate uvedomovať, že to tak bolo už 10 ročia. Ale televízia vám vždy hovorila, že sa veci vyvíjajú veľmi dobre, že je to pokrok. Áno, jak to bolo teda, Gorbačov povedal, že to teda perestrojka, áno, a 5 ročnica v minulých systémoch. Tak aj teraz vlastne, áno, je to pokrok. Mohli by ste skúsiť vyhľadať pomoc od svojich príbuzných a priateľov v štýle Anny Frankovej, keby ich konanie nebolo monitorované tým istým systémom, ktorý vás jednoducho vylúčil. Akákoľvek pomoc, ktorú vám poskytnú okrem toho, že vás odvedú na policajnú linku pomoci, bude mať pre nich vážne následky. Kritické politické hnutie alebo záujmová skupina vás bude brániť? No, v žiadnom prípade. Neexistuje nikto, komu by ste mohli dôverovať. Systém presunul dôkazné bremeno. Prečo sa nevysvetlíte? Nikto za vás nenasadí krk. Nikto. Ľudia a ich vzájomná komunikácia zaujímajú ústavné miesto v procese veľkej transformácie. Digitálny číselný systém nám umožnil objektizovať veci a urobiť ich transparentnými pre všetko. To následne umožnilo ľuďom orientovať sa a snažiť sa o rovnováhu. Tento univerzálny komunikačný nástroj skoro chýli ku koncu. Ako sa momentálne vyrovnávame s menovým systémom? Vo filme Stanley Kubricka z roku 2001 Vesmírna Odisea obsahuje scénu, a to je scéna teda 4, o komunite primátov v púšti. Jeden z obyvateľov si uvedomí, že kosť, ktorá zostala po jedle, sa dá použiť aj ako nástroj. Ako sa tento nástroj používa, je možné vidieť v ďalšej scéne, scéna 5, kde sa kosť použije na zabitie iného primáta počas hádky. Vývoj od scény 5 do scény 6 klubu na vesmírnu loď naznačuje, že primáty začali používať svoj mozog a dosiahli pokrok. Prechod. Primáty, ktorí držia palicu v rukách, nás zastupujú. Palica predstavuje menový systém, ktorý sa v súčasnosti používa na rovnaký účel, ako nástroj na utláčanie a zabíjanie. Aby sme dosiahli cieľ, hladký a vyvážený prechod, sme povzbudzovaní, aby sme čelili našim kultúra, rasa a sociálne ekonomické postavenie. A zamerali sa skôr na podobnosti, než na rozdiely. Žijeme v dobe, keď sú informácie voľne dostupné na internete. Hľadajte a nájdete. Peniaze môžu byť okamžite dostupné kedykoľvek prostredníctvom počítačov a mobilných telefónov. Jedným z príkladov je populárny systém mikroúverov v krajinách tretieho sveta. Prominentné hnutie na periférii globálneho menového systému. Spôsob, akým menový systém v súčasnosti funguje, polovica svetovej populácie má všetko, zatiaľ čo druhá polovica nemá prakticky nič. Za posledných 30 rokov sa objavila megalomanská a materialistická hierarchia, ktorá umožnila privilegovanej triede jednotlivcov zbohatnúť konfiškáciu inštitúcií. Verejné bývanie, zdravotníctvo, verejná doprava a na ospravedlenie svojich činov sú najímaní najdrahší právnici, pretože sami to nedokážu. A zvyšok populácie sa podriaduje nevyhnutnému. Veľké vrece peňazí sa rovná legitimite. Nespochybňuje sa, odkiaľ peniaze pochádzajú. Dúfa sa, že čas nich príde k nám. Toto všetko sa deje na úkor komunity a posilňuje procesy opísané vlastne v tomto procese. Pozrime sa na verejné zdravotníctvo a bývanie. Pred niekoľkými desaťročiami sa od nich neočakával zisk. Teraz sú to všetko mega inštitúcie so správnymi radami a ľudia stratili vplyv. Miestne vedenie sa nebráni tejto kultúre chamtivosti a postupne sa skorumpovalo, rovnako ako nezávislí odborníci. Teraz je najdôležitejší konečný výsledok pre všetkých okrem širokej verejnosti, ako musia platiť stále viac a viac za stále menej a menej. Áno, však to vidíme, že vlastne začína inflácia, začína sa všetko zdražovať a je to drahšie a drahšie. Potom dám jeden film, teda taký film teda, ohľadne vyvlastnenia vlastne vášho majetku. Áno, ja to pošlem teraz Martinovi, ja som to zabudla poslať. A potom to môžeš dať, tu má len 8 minút, 8,5 minút teda. A potom za pol hodinky, vlastne polovici, to potom
no, jestli to chceš pustiť, nebo jestli to mám dať jenom ako odkaz?
Môžeš to dať, aby to bolo počuť, to je vlastne o vyvlastnení, vyvlastnení bytov, domov a vôbec ako majetku ako takého. A môže to dať teraz a potom budem pokračovať. To má 8 minút, 8,5 minúty.
No počkej, kam jsi to poslala?
Tu jsem ti to poslala. Máš to?
Ne.
Tak ti to pošlem na Facebook, počkej.
Zakázat. Počkej, co to je?
Pošlím ti na Facebook.
Jo, počkej, asi to vidím. Facebook. Jestli to je tohleto.
Máš to?
To už tam lezu. Zatím to moc nejde, z tohohle serveru dělej.
Ono je samozřejmě toho viac, hej, ale toto je taký, taký výpich vlastně, to je to trošku tak zhrnuté, všetko v takovém jednom. A samozřejmě toho je viac, ano, takže ľudia si to musia sami dohľadávať, musia sa sami vzdelávať v podstate. Áno. Takže ale môžeš to dať, áno, že aby teda bolo to. Bolo to vo vysielaní.
Hledám a nevím. Nevím, proč se tady k tomu nemůžu herdek teď dostat. A ještě mi to tady bzíká do sluchátek. Hajtra jedna.
Já jsem ti to dala na Facebook aj.
Počkej, já to, tu, sko- ale... já to tady odsaď skopírovat a tady jsem byl přihlášený na Facebooku, ale musím dát telefon stranou, protože mi to tady děsně řve. Elektronické rušení jak prase, tak šup, dělej, Facebook, dubbing, vyvlastnění, tak moment, Tekla TV, tak dobře, dáme to tady, tady dáme zvuk na plný kule a já to tady dám, aby to tady bylo vidět. A lelelelele, videoportál Facebook, to je ono, ukate, mokačokaladza, jo, je to tady, takže to tady také známe, i když ono to má, je to nějaký rozestřený, no ale nevadí, Martin si s tím poradí, i když na to nebyl nachystán a varován, tak tady to zkusíme a jdeme, na to má to 9 minut bez 4 sekund. Tak.
Sämtliches Privatvermögen steht im...
Při příštím finančním krachu hrozí, že se veškerý soukromý majetek stane majetkem několika velkých soukromých bank. V reakci na toto totální vyvlastnění byly na národní i mezinárodní úrovni za zády veřejnosti změněny zákony. Jak k tomu mohlo dojít, vysvětluje a dokumentuje David Webb, vysoce postavený finanční insider, ve své nedávno vydané knize The Great Taking. Co více, nejničivější finanční krach všech dob je navíc za rohem. Jasně řečeno, každý může velmi brzy přijít o všechno. David Webb však také vidí příležitost a nabízí schůdné východisko. Podívejte se dále na jeho výklad.
Jmenuji se David Webb. Žiju ve Stockholmu ve Švédsku. Spravoval jsem veřejné akcie a nakonec i hedžové fondy v důsledku asijské finanční krize a v období před dotcomem bublinou a jejím splasknutím. Jako chlapec jsem byl svědkem počátku průmyslového kolapsu Clevelandu a vyrůstal jsem s potřebou pochopit, co nás zničilo. Protože moji rodinu, která byla předtím velmi šťastná a laskavá, to hluboce zasáhlo a doslova to zničilo místo, kde jsem vyrůstal. Proto jsem se rozhodl studovat ekonomii a finance. Myslím, že se od ostatních lidí v tomto finančním světě liším, protože mi na penězích příliš nezáleží. Vždycky mě zajímalo, jak věcem rozumět, a to mi vlastně dává výhodu. Rozuměl jsem věcem, kterým ostatní lidi nerozuměli. V roce 2008 jsem byl svědkem prvního bankrotu brokera dealera. Co mě šokovalo, byla skutečnost, že účty zákazníků tohoto brokera dealera byly zaúčtovány do konkurzní podstaty brokera, což dříve by nebylo možné. Po celou dobu existence cenných papírů se jednalo o osobní vlastnictví. Začal jsem tedy zjišťovat, co se mohlo změnit.
So I started digging into what could possibly have changed. That's when I just...
Zjistil jsem, že to bylo způsobeno změnami v jednotném obchodním zákoníku Uniform Commercial Code ve Spojených státech. To bylo změněno ve 50 státech. Díky tomu mohla být prováděna v tichosti po dlouhou dobu a nemusela být prováděna na federální úrovni, aby nevzbudila pozornost. Vznikla tak nová právní konstrukce pro nárok na zajištění. V roce 2005 došlo ve Spojených státech ke změně zákonu o úpadku, která zavedla tzv. Bezpečný přístav Safe Harbor. To také zní dobře. Bezpečný přístav však znamená, že zajištění věřitelé mají k dispozici bezpečné útočiště pro převzetí majetku zákazníků a že si mohou být naprosto jistí, že majetek zákazníků získají i v případě podvodu. Pouze ty největší banky jsou oprávněny přijímat finanční prostředky zákazníků. Takže nechtějí, aby jim někdo zasahoval a něco jim bral. Pouze oni si to vezmou. Systém byl změněn tak, že vlastnictví je převedeno na vyšší úroveň a drženo ve formě balíčků, zejména v krizi, aby byly uspokojeny nároky systému zajištěných věřitelů. A až se tak stane, lidé, kteří si mysleli, že jsou chráněni, včetně nejsofistikovanějších institucí a penězních fondů, už nemají žádnou ochranu. A zajištění věřitelé se zmocní všech pokladových akcí a dluhopisů, čím získají kontrolu nad všemi veřejnými společnostmi. Zkonstruovali to tak, aby si mohli vzít věci pro sebe. Můžou si vzít jako zajištění všechny cenné papíry od lidí a firem, které proti sobě nemají žádné úvěry, ale vše jasně a jednoznačně vlastní. Dovolte mi, abych vám jako analogii uvedl příklad, který ilustruje hrůzu tohoto procesu. Takže jste si koupili vůz a zaplatili za něj v hotovosti. Myslíte si, že jste velmi konzervativní, za auto nemáte žádné dluhy. Ale aniž byste to věděli, prodejce stále kontroluje vaše auto jako záruku. To vám nikdo neřekne. Prodejce používá váš vůz a všechny ostatní vozy, které prodává, jako zajištění pro své úvěry a své podnikání. Nyní je prodejce v úpadku. A pouze některý zajištění věřitelé jsou oprávněni okamžitě odebrat vaše auto a všechna auta, která kdy prodejce prodal, bez jakéhokoliv soudního přezkumu. Když to lidem popisuji, bojí se o svá auta. Tady nejde o vaše auto. To je analogie toho, co se stalo. To je mnohem horší, než kdyby šlo jen o vaše auto, protože jde doslova o celý komplex cenných papírů na celém světě. Ztrátu majetku tedy nezpůsobuje vaše neschopnost platit. Jedná se o platební neschopnost osob, které tajně použili váš kolaterál jako svůj majetek, aniž by vás o tom informovali nebo to zveřejnili. Je to propracovaný příběh. Takže ano, změnili zákon. Změnili jednotný obchodní zákoník. K tomu docházelo od roku 1994. Existoval tedy plán, který byl realizován po desítiletí, aby se toho dosáhlo. Následně byl zahájen proces harmonizace s cílem zakotvit tento model do právních předpisů na celém světě. A to prostřednictvím EU. Poprvé se o tom v dokumentech EU hovořilo již v roce 2002. Tehdy byl proces zahájen v souvislosti s bankrotem .com. EU vytvořila skupinu, kterou nazývá Skupina pro právní jistotu. A to také zní jako dobrá věc. Jde však o právní zajištění zajištěních věřitelů, kteří mohou zabavit majetek zákazníků. Je to jako hra Monopoly, kde se všechny peníze ze všech figurek na hrací ploše vrací zpět do banky. A pak řeknou, pojďme začít novou hru. Začínáme od základu, abychom my měli všechno a vy nic. Chcete si něco půjčit? A právě to bude CBDC, digitální měna centrální banky. Pro lidi bude velmi obtížné odolovat používání CBDC, protože doslova nebudou moci jíst.
Weil sie buchstäblich nicht in der Lage sein werden zu essen.
Proto je tak důležité, abychom o tom informovali předem, aby lidé pochopili, co se děje. Aby se lidé mohli zapojit až do nejvyšších pater systému. Má potenciál aktivizovat velmi schopné lidi až na špičku systému. Má potenciál sjednotit lidi proti tomuto systému. Had má tedy hlavu, ale ta sama o sobě nic nedokáže, spoléhá si na svaly pod hlavou, které vše udělají za ní. Součástí úkolu je toto uvědomění posunout až nahoru k tomuto svalu. Takže se s tím musí vypořádat každý, včetně lidi, kteří věří, že mají moc a mohou něco změnit. A to musí být provedeno legálně. Je třeba proti němu bojovat zákonnými prostředky. Představte si, co by se stalo, kdyby se o tom dozvěděli soudci na důležitých pozicích. Státní zástupce. Nikdy nebylo skutečně prozkoumáno, jak se tento systém podvodů zrušit. A budou existovat způsoby, jak to udělat, protože je to jen konstrukt.
Jdou titulky, tak jsem jenom chtěl, aby to tam
já,
je.
Já, tak tam hovorí vlastně o tom kolaterálu, že to je vlastně ten kolaterálu, že vlastně v těch seriáloch o Lotnom práve, to je vlastně založený, ten, to je účet vlastně založený pri vašom narodení, teda pri založení, keď sa človek narodí. Ano, takže aby ľudia vedeli, že čo je to ten kolaterálny účet. Hej? No. A tam samozrejme spomínal konštrukt zákonov. Áno, a zmena zákonov od roku 1994, takže tie zákony sa stále menia. Áno, oni ich menia, tie zákony. Hej? Takže toto je veľmi dôležité vedieť, že ľudia, jak som teraz hovorila, hej, dneska, že proste tí ľudia sú manipulovaní tak, že keď skončia prácu, tak oni majú hneď o zábavu postarané. Áno, takže oni hneď pustia si televízor doma a čo sú tam, čo tak môžem prosto povedať, sú tam sračky. Áno, takže asi tak, vymývanie mysle. Takže pokračujeme, áno. Teraz vlastne sú to všetko mega inštitúcie so správnymi radami a ľudia vlastne spolupli. Miestne vedenie sa nebráni tejto kultúre chamtivosti. A postupne sa skorumpovalo. Áno, vidíme, že vlastne tie vlády sú skorumpované. Že proste niet v podstate východiska, ako by sa zmoralizovalo. Proste nejakým iným spôsobom. Je to korupcia, je to skorumpované a proste žiadna morálka. A tak ako rovnako ako nezávislí odborníci. Teraz je najdôležitejší konečný výsledok pre všetkých okrem širokej verejnosti, ako musia platiť stále viac a viac za stále menej a menej. Dokonca aj to, kde to býva, určujú mega inštitúcie, pretože je také jednoduché a pohodlné hľadať si bývanie internet bez toho, aby sme vedeli, že aké informácie sa zhromažďujú. Tieto informácie sa však používajú aj na určenie pozície na čakacích listinách. Kritéria, ktoré sa používajú a zostávajú skryté. To umožňuje vlastne vybrať konkrétnych jednotlivcov a priradiť ich do konkrétnych štvrtí. Napríklad štvrte, ktoré budú o 10 rokov zbúrané kvôli nárastu cien pozemkov. Áno, vidíme, že vlastne že sa to deje. Aj na Slovensku. Hej, není to veľa na Slovensku, ale je. A sa to deje v každej krajine. V týchto oblastiach majú ľudia, ktorí sú považovaní za asociálnych, vyššiu prioritu, aby mohli vydlážiť pre budúcu demoláciu. A nikto sa proti tomu neozýva. Nikto nič. Mestá napríklad ako Amsterdam zaviedli pojem mestský nomád. A dokonca existujú firmy, ktoré týmto skvetom ponúkajú bývanie. Potom, no ako náhradné bývanie. No. Potom sú posielaní z problémovej štvrte do problémovej štvrte. Áno. z malej kaluži ešte, alebo z veľkej kaluži ešte do väčšej. Čím sa zvyšuje počet ľudí bez akýchkoľvek práv? Netreba dodávať, že myšlienka sociálneho bývania je anatémy. Netreba veľa na to, aby sa všetko zbúralo a postavili sa pre bohatých. Darwinovský druh voľného trhu rozdeľuje ľudstvo na víťazov a porazených. Dá sa hádať, čo sa nakoniec stane s porazenými. Táto moc je založená na ilúzii peňazí. Ja len dodám vlastne, že dokonca aj je teraz, tam je nejaká časť, hej, čo som videla teraz videa, hej, asi 3 alebo 4 videa z Hollywood, tak normálne tam sú ľudia v stanoch, na ulici normálne, chodia tam auta a tí ľudia, a sú ľudia, ktorí sú, ktorí vlastne neplatili, ja neviem, či neplatili ako hypotéku alebo čo proste, tak boli vyhodení z domov a sú a bývajú aj v Hollywoode, aj vlastne v Amerike, v tých najdrahších štvrťach. A toto je presne toto, o čom je to. Tento proces vlastne postavil ľudí do pozícií, ktoré sa zameriavajú na materiálny na úkor niesť zodpovednosť. Pretože nevedeli, ako prevziať zodpovednosť, stávajú sa nehody a škandály. Blázon, ktorý má skutočne odvahu povedať pravdu, informátor je vyzlečený a zosmiešňovaný pred celým národom, pričom sa zabezpečí, aby všetci ostatní mlčali. Áno, a tým sa hovorí samozrejme aj konšpirátor. Je toto skutočný prejav slobody prejavu? Nech robíte čokoľvek, uistite sa, že si môžete dovoliť drahého právnika, pretože ten sa v našom právnom štáte stal nevyhnutným. V roku 2010 bol uvedený dokumentárny film o finančnej kríze rokov 2007 a 2010 s názvom Inside Job od Charlesa Fergusona. Tento film odhaľuje, ako funguje finančný systém. Tí, ktorí o týchto veciach vedia málo, by si tento dokument mali pozrieť. Ukazuje nedostatok zodpovednosti, s akou sa muži vo finančnom sektore správajú. Skrátka, v Holandsku sa predalo takmer všetko a ľudia majú malý a vyberajú si občianske práva? No nie. Vyberajú si BMW a plochy televízor. Alica v krajine zázrakov. Alebo zlatému telatu bolo obetované takmer všetko. A v takej rovinatej krajine, ako je Holandsko, nie je hora, v ktorej by mohol Mojžiš zostúpiť a napraviť veci. Od zavedenia generačnej priepasti v 60. rokov 20. storočia spolu s drogami, popovou hudbou, masmédiami a ich mládežníckou kultúrou, všetko v úvodzovkách, sa ľudia už neobracajú na svoje sociálne prostredie, keď čelia morálnej dileme. Kedy si sme zameriavali jeden na druhého? Kedy? Našim vzormi boli naši rodičia a ľudia z nášho sociálneho prostredia. Teraz je naše správanie diktované médiami. Hollywoodom, MTV, YouTube a zábavný priemysel nám dávajú vzory a životný štýl, s ktorým by sme sa za normálnych okolností nikdy nestretli. Dôsledky? Generačná priepasť a odsúdenie. A nemorálnosť. Naše deti sa citovo izolujú už v útlom veku. Majú pocit, že im nikto nerozumie. Aby upútali pozornosť, začnú robiť tie najbláznivejšie veci. Aké sú to veci? Môžu to vidieť v televízii. A samozrejme aj v mobiloch, pretože niektoré deti majú už od malička mobily. Pokiaľ sa sami uvidia na YouTube alebo v novinách. Keď sú mladí ľudia doma, sú zanepráznení svojimi videohrami, počítačmi a mobilnými telefónmi. Ale keď sa už od útleho veku hráte s elektronickými zariadeniami namiesto iných ľudí, ovplyvňuje to váš zmysel pre súcit, svedomie a zodpovednosť. Rodičia sa nesmú deliť o svoje skúsenosti a postrehy. Nie sú v pohode, sú starí a predstavujú sociálnu prekážku. Sú príliš pomalí na to, aby pochopili počítače a technické vychytávky. V minulosti pred príchodom mobilných telefónov rodičia vedeli, kedy ich deti používajú telefón. Proste je to rýchla doba. domácnostiach bol televízor a rodičia mohli sledovať správanie svojich detí. Dnes smartfóny a internetové portály ako sú Facebook, Twitter posunuli proces Rodičia netušia, do akých sietí sú ich deti zapojené a kde končia. Cítia sa bezmocní a stávajú sa lahovce. V týchto uponáhlaných časoch umelých konfliktov, humbuku a zbytočného násilia existuje len jedno východisko. Politicky korektné správanie a názory. Buďte dobrí, aby vás ako rodiča, učiteľa alebo občana nikto neobviňoval. Generačná priepas sa spočiatku týkala mladých ľudí vo veku 18 až 21 rokov. V súčasnosti sa to znížilo na 10 až 14. Deti a ich rodičia sa od seba úplne oddelili. Deti bezbranné a nevinné sú vydávané na indoktrináciu médiami a kontrolovaným vzdelávaním. Aká je realita? Počiatočný rozruch okolo pravdy je priamo úmerný tomu, ako hlboko sa lží verilo. Keď sa masám po celé generácie postupne predáva dobre zabalená sieť lží, klamstiel, pravda sa bude zdať úplne absurdná a jej hovorca ako šialenec. Hej, to povedal Drizin James. Všetci z času na čas klameme. Začíname klamať už v rannom veku. A sme šokovaní, keď nám naše deti klamú. Tieto klamstvá nie sú zložité a ľahko sa dajú odhaliť. Riešime ich okamžite a príliš nad nimi nepremýšľame. To prejde, hovoríme si. V duchu, niektorí v duchu len. Komplikované klamstvá je oveľa ťažšie pochopiť, najmä keď sa stanú súčasťou našich správ alebo histórie. Aby ste sa dostali na koreň týchto klamstiev, potrebujete mať veľký vhľad a stráviť veľa času. Čas je niečo, čo nemáme. Naše každodenné životy sú naplnené prácou. Výdavkami, dopravnými zápchami, futbalom, televíziou a mobilnými telefónmi. Hej? Naši neviditeľní nadriadení si to dokonale uvedomujú, pretože oni to vytvorili. Schválne. A využívajú to vo svoj prospech. Umožňuje im to presadiť agendu bez toho, aby si to niekto všimol. Proste je to neviditeľné. Politici a novinári nám pravdepodobne nepovedia viac, alebo nám to nebudú môcť dať vedieť. Alebo aj oni sú sami, pretože oni sú sami indoktrinovaní. A nevedomí. V situácii, ako je tá opísaná vyššie, je ľahko predať lož. Ak si nájdete čas na to, aby ste sa dobre pozreli a analyzovali, čo chcete, môžete byť veľmi prekvapení. Najmä si teda príklad. Hej. Sú tu také dva snímky, áno. A tieto snímky boli vlastne zobrazené počas prezentácie ministra obrany povedala Bezpečnostnej rade, ja to potom zoskrinujem, OSN z 5. februára 2003. Tu je ako treba všetko, kedy boli tieto dva sady snímok nasnímané a sú od seba vzdialené najmenej 41 rokov. Hej? Teda je tam rozdiel 41 rokov. Čo sa týka vlastne tých fotografií, samozrejme, že sa vlastne zaobchádza ako s lupákmi. Prečo je kvalita týchto fotografií taká nízka? Hej? Vlastne tie fotografie sú vlastne na nízkej úrovni. Zabudla vláda Spojených štátov, že pred 40 rokmi mali ľudia extrémne ostrých snímok zo stratosféry. Záver, fotografie, ktoré ukázal Powell Pant, sú fraškou, výmyslom na rozputanie vojny. Keby v oboch týchto prípadoch nešlo o celosvetovú krízu, smiešne. V roku 2003 však fotografie stačili na to, aby presvedčili našich politikov, že musíme rozputať vojnu v Iraku a akceptovať všetky vojenské a vedľajšie obete. Koľko vojakov zomrelo v dôsledku tohto osudného rozhodnutia? A koľko ešte zomrie? Nikto sa na takéto otázky nepýta. Tu je ďalší porozhodný príklad. Ďalším príkladom je náhodné bombardovanie čínskeho veľvyslanectva v Belehrade zo 7. mája roku 1999. Pri určovaní osôb v bombardovanej budove došlo k chybe. Hovorca NATO Gertz v mene generála Waltera vysvetli dôvod tejto chyby. Tajná služba použila zastarané mapy. Inými slovami, 40 rokov potom, čo boli zhotovené veľmi pokročilé letecké snímky, NATO stále používalo zastarané mapy na určenie miest bombardovania. Na ďalší príklad. Klamstvo je pre našich vodcov a ich podriadených normálne. Alebo bežné. Morálne úvahy nikdy nehrajú žiadnu úlohu. Pre nich je klamstvo ako jesť, piť a bicyklovať. Robia to každý deň, automaticky a bez premýšľania. Naši vodcovia vedia, že ak by pravda niekedy vyšla najavo, ich vláda by sa náhle skončila. V súčasnej dobe okamžitej komunikácie si ľudia pri moci najímajú špeciálnych konzultantov, známych ako spin doctors. Ľudí, ktorí sú špeciálne vyškolení na to, aby nám predávali lži, ktoré nám vnucujú. Áno, je o tom tiež jeden veľmi dobrý dokument, jak sa predávajú už. Myslím, že som to asi pred troma mesiacmi, myslím, že som to dávala. Neviem teraz isto. Vojna v Sýrii alebo vojna na Ukrajine. Považujte to za predané. Rok čo rok sa našim vodcom darí vyhýbať sa trestom za svoje klamstva. Pretože história a média nám predkladajú interpretáciu reality, ktorá slúži ich účelu. Je to verzia reality, ktorá je nenápadne zahalená do odtieňov sivej, pravda a lož sa prepletajú. Jednoduché klamstvá sa spravidla používajú iba vtedy, keď iné možnosti, napríklad pred oficiálnym pojednávaním, keď sa používajú odpovede typu nemám žiadne spomienky, takto som to nezamýšľal, nemal som správne informácie a tak ďalej. Keď nezostáva nič iné, len priznať, jednoducho sa ospravedlnia a povedia niečo. Nesmieme sa zaoberať minulosťou. Musíme sa pozerať dopredu, do budúcnosti. A potom je to už ako obvykle. Koncepty a mýty sú preferovanými nástrojmi klamstva. Môžu pretrvávať celé generácie. Môžete si ich robiť tak zložite, ako chcete. Posunutím určitých akcentov môžete ovplyvniť orientáciu svojej cieľovej skupiny. Neskôr ich môžete začať predávať prostredníctvom vzdelávania médií a miestnych politikov, ktorí často vedia rovnako málo ako. Najdôležitejšou charakteristikou konceptov a mýtov je, že pomáhajú vytvárať pohľad na svet. Môžu byť použité na vytvorenie rámcov, ktoré obmedzujú naše myslenie a tým určujú naše životy, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Jasným príkladom spôsobu myslenia najvyšších hodností je poznámka anonymného poradcu prezidenta Busha, ktorý Ronovi Suskindovi z New York Times povedal nasledovne. Poradca povedal, že ľudia ako ja patria do komunity založené na realite, ktorú definoval ako ľudí, ktorí veria, že riešenia sa objavia sami od. Jednoducho to nechajte tak. Keď sa nám niekto snaží povedať, že s nami možno manipulujú, nahneváme sa a nechceme si to priznať. Myslíš si, že vieš všetko? Však. Sú odmietnutí ako problematickí čudáci a my sa vraciame k bežnému životu. Najväčšou chybou, ktorú robíme, je, že necháme veci diať sa, necítime sa zodpovední. Dáme si príklad. V minulosti sme žili v komunitách a kmeňoch. Naša ekonomika bola založená predovšetkým výmenom a starali sme sa jeden o druhého. Potom bol zavedený univerzálny nástroj barterového. Dodržiavali sa váhy a miery. Zavedli sa zlaté a strieborné mince. Následne boli zavedené papierové peniaze. Zlato bolo uložené v bankách, ktoré ich vydávali papierové peniaze. Potom boli zavedené digitálne peniaze. Okrem papierových peňazí so zlatom používa sa ako štandard. 17. augusta roku 1971 vtedajší americký prezident opustil zlatý štandard, čím vydlážil cestu záplave papierových peňazí. Potenciálne množstvo digitálnych peňazí stalo prakticky neobmedzené. V dnešnej dobe je 90% všetkých peňazí na svete uložených v počítačoch. Stali sme sa úplne závislými od ľudí, ktorí tieto počítače a finančné toky ovládajú. Kto určuje, ktorý jednotlivec alebo ľudia dostanú digitálne peniaze. Nezabudnite, že vy a váš počítač musíte byť pripojený a prihlásený na server. Po výpadku prúdu už nebudete mať prístup k digitálnym peniazom. Koniec príbehu. Toto nie je spontánny proces. Kto ho riadi a prečo je riadený? Mohli sme to predvídať, ale neurobili sme nič. Dovolili sme, aby sa to stalo. A je to vlastne tichý holokaust. Tak čo budeme robiť? Budeme sa o 50 rokov obzerať späť a žasnúť nad tým, ako bolo Wi-Fi a mobilné telefóny zodpovedné za najväčšiu zdravotnú krízu? Riskujeme genetické poškodenie budúcich generácií. Mohli sme to predvídať? Samozrejme. Oveľa jednoduchšie je pozrieť sa inam. Väčšina populácie žije v nevedomosti. Nemajú ani potuchy o tom, čo sa deje v dnešnom svete. Ako ovce jednoducho robia, čo sa im povie a príjmajú a počujú. Je to instantné. Už dávno sme prestali myslieť. Nechávame myslieť iných ľudí. Ani už nič nerobíme. Nechávame to robiť za nás iných. Právnikov, politikov, sprostredkovateľov, konzultantov a samozrejme koučov a manažerov. Dlho patrila mozaj peniaze na svete týmto rodinám. Hej? O to sme si už x razy hovorili a hovoria to myslím, že aj v iných reláciách, teda v iných vysielaniach. Je to rodina Rothschildovcom. Hej. História dokazuje, že Rothschildovci aj spoločníci toho, čo nazývame globálnou elitou. Mayer Amstel Rothschild raz povedal napríklad. Dovolte mi vydávať a kontrolovať peniaze národa, to píše jeho zákon. Áno, je to známa vlastne, známy výrok. Rothschildovci sú od svojho vzniku úzko prepojení s globálnou elitou. Najstarší známy Rothschild sa volal Uri Weisbech a žil na začiatku 16. storočia. Jeho pravnukom bol Moises Bauer, ktorý žil na začiatku 18. storočia. Známym predkom tejto bankovej rodiny bol Mayer Amschel Bauer, správca aktív vo Frankfurte nad Mohanom. Áno, môžem len zase dodať, že bol to jeden z iluminátov. Vlastne patrí medzi rodinu iluminátov. Hej, toto nebudem ďalej rozoberať. O tomto si už nesie, to si nech každý vlastne rozoberie sám, nech si to naštuduje. Potom je tu rodina Rockefellerovcov, to tiež nemusím spomínať, to už každý vie. Je dokázaným faktom, že teda Rothschildovci si svoje bohatstvo pro forma čo najviac rozdielili. Urobili to na jednej strane preto, aby skryli skutočný rozsah svojho bohatstva, aby zakrývali manipulácie s vonkajším svetom. Na tento účel vlastne využívali spoločnosti, podnikateľov, bankových manažerov a iné osobnosti ako sprostredkovateľov. Áno. Napríklad ďalej, hej, že Rockefellerová nadácia je známa ako pôsobenie. Oficiálne bola založená s cieľom podporovať blahobyt. V skutočnosti je Rockefellerová cena pre ľudstvo na celom svete. Nadácia rozhodujúcim aktérom na medzinárodnej úrovni, teda mnohé aktivity Rockefellerovej nadácie sú izolované, nezávislé od ostatných. A všetky vlastne patria do celosvetovej organizácie svetového poriadku. Co to vieme? Nemusíme to hovoriť. Ďalej, Rothschildovci a panamský prieplav. Rothschildovci už ho prednosovali myšlenku kanála niekde v Strednej Amerike. Vedeli, že kanál, teda premostujúci Atlantický a Tichý oceán, je v ich záujme. Prečo asi? No pretože inak tam toto ale nepovedia. Tam vedie, tam sú tunely, ktoré vedie na tie nové územia. Kanál cez Panamu by ušetril nespočetné kilometre a pracovné hodiny. Tiež by ich urobil ešte bohatšími a mocnejšími, rovnako ako to pre nich urobil Suezský prieliv. Potom je tu rodina Dupontovcov. Áno. Ona je vlastne tá spoločnosť DuPont, je na 6. mieste v rebríčku poprednej svetovej elity. Ďalej je tu rodina Warburgovcov. Tá vlastne rodina Burgundov je najdôležitejším spojencom Rothschildovcov a história tejto rodiny je prinajmenšom rovnako zaujímavá. Ano. Takže nebudem to tu rozoberať, lebo to je už známe. Myslím, že teda nemusím to rozoberať. Hej. Teda oni patria do toho od roku 1782 patria do tieto rodiny. Myslím, že som to aj hovorila pred pár rokmi. A je to potom francúzska revolúcia, áno. A jeden z najväčších úspechov iluminátov v tom čase bola kontrola nad vlastnými francúzskými revolúciami, ktoré sa začali v roku 1789. To som už tiež hovorila pred pár rokmi. A môžeme trošku zopakovať si trošku tú históriu. Oficiálne Slobodomoravské noviny v Lipsku napísal teda 24. decembra roku 1804. A to francúzska revolúcia v roku 1789 bola dielom iluminátov. Všetci vynikajúci a výnimoční muži tej doby boli ilumináti alebo slobodomorári. A oni sa potom spojili. Oni sa akože boli rozdelení, ale potom oni sa spojili. Sú o tom vlastne dokumenty. Revolúcie v roku 1830 a 1848 boli tiež vedené iluminátmi. Áno, takže vôbec všetky revolúcie a samozrejme aj tzv. Veľká oktobrová revolúcia z roku 1917. O oficiálnom teda vyhlásení vydanom Grand Illumináti spolu so Slobodomorármi skutočne pripravili revolúcie v roku 1789 a zaviedli slobody, rovnosti a bratstva. Čo teda bolo spomínané a čo je spomínané teda v kráľovstve. Áno, princíp slobody, rovnosti a bratstva. Áno, a ľudia na to skočia proste. Na takéto slovičkárkanie. Kniha Dôkazy o sprisahaní proti všetkým náboženstvom a vládam Európy od profesora Johna z roku 1798 bola napísaná, aby nás varovala pred... Robinson napísal. Väčšina aktívnych vodcov francúzskej revolúcie patrila k rádu na dosiahnutie svojich cieľov vo Francúzsku používali krycie organizácie, rovnako ako inde. A dneska je toto isté. Aj táto vojna na Ukrajine, to je všetko kryté. A to sú všetko ilumináti. Toto si treba uvedomiť. To není, jak ľudia, čo ja tu čítam po Facebooku, že treba Fialová vláda toho Zelenského, vláda na to je všetko kryté. To je kryté tými iluminátmi. Oni to je riadené iluminátmi. To není ich vláda. Není to vláda ani Čiech, ani Slovenska, ani Ruska, ani Ukrajiny, ani nikoho. A tá vojna není Ukrajiny, ani Ruska, ale je to vojna iluminátmi. Kto to sú? Padli anjeli. Takže tak, v skutočnosti sú francúzske dejiny sú francúzske dejiny sledom revolúcie a protirevolúcie. Všetky začínajúce veľkou revolúciou. V roku 1789 sa niekoľko vplyvných iluminátskych bankárov v Paríži aktívne snažilo zabrániť príchodu lodí s obilím a potravinami určeným pre obyvateľov Paríža. To vtedy spôsobilo nedostatok potravín. A dneska to robia tiež podobne. Áno, ale dneska už je to, vtedy to bolo len tak, dneska je to už vo veľkej miere. Takže môžem ešte dodať, že treba vtedy, v tej dobe teda mal nový parlament vplyv na parlamentské voľby. Rozhodol sa nenasledovať pokyny iluminátov. A slobodomorári sa potom zberali na exilového Karola Ľudovita Napoleona, ktorého považovali za kolegu, kvôli jeho členstvu v karbonároch. A Ľudovít Napoleon požiadal svojho otca o peniaze na finančný prevrat v Francúzsku v roku 1840. Hoci jeho otec ako túto žiadosť rozhorčenie od Ľudovít sa nevzdal vtedy a jeho prevrat však zlyhal a Ľudovít bol odsúdený na dočasnú z ktorého sa mu 25. mája 1846 podarilo utiecť. Áno, ďalej ešte treba v roku 1848 slobodomorári, ktorí sa borili proti iluminátom, podporili korunováciu Karola Ľudovíta Napoleona III. Od prvého dňa Napoleon III. Ukázal, že je skutočným revolučným mužom. Počas svojho prvého legislatívneho obdobia prezidenta. A tak ďalej, vlastne to sa dá dohľadať samozrejme Je to, nebudem tuto hovoriť. To je zbytočné, lebo to však o tom sa stále omiela dokola. Takže sú dôležitejšie veci, samozrejme. Takže je dôležité, aby sa cieľe dosiahli. Maska, ktorá sa používa, je menej dôležitá, pokiaľ existuje maska. No a čo je maska? Maska je občan. Áno, o tom sme hovorili v relácii. Proste sa to používa, táto maska. Na základe teda toho lodného práva. Preto vlastne bolo ratifikované ten ratifikovaný zákon lodné právo. Alebo admirálske. Právo admirality. Najväčšia sila nášho radu spočíva v jeho utajení. Nikdy nedovolte, aby sa skutočné meno a zámery rádu odhalili v žiadnej príležitosti alebo na akomkoľvek mieste. Ale naďalej pôsobte pod rôznymi menami a za inými účelmi. Áno? To je zase z protokolov Sionských mudrcov. Ilumináti využívajú niekoľko zastrešujúcich organizácií, ktorých vodcovia si zvyčajne neuvedomujú, že sú manipulovaní a ovládaní. Medzi iluminátske organizácie pôsobiace v zákulisí viditeľné svetové politiky patria okrem iného Asociácia rady pre zahraničné vzťahy, Kráľovský inštitút medzinárodných vzťahov, Trilaterálna komisia skupiny Bilderberg. Tieto skupiny sa snažia o dosiahnutie nasledujúcich cieľov. Medzinárodný ekonomický mocenský blok, založenie medzinárodného parlamentu, vytvorenie medzinárodnej svetovej armády zrušení národných síl sily, obmedzenie suverenity národných vlád v prospech jedinečnej a koordinovanej svetovej. Po svojom preve pred senátom 15. decembra roku 1987 senátor James Helms varoval pred novým svetovým poriadkom. Súkromné organizácie ako Rada pre zahraničné vzťahy, Kráľovský inštitút medzinárodných záležitostí, Trilaterálna komisia a skupina Bilderberg slúžia na šírenie a koordináciu plánovaného v mocných, obchodných, finančných, akademických a oficiálnych kruhoch. Teda inými slovami, klamúna. V priebehu rokov sa táto lož stala takou univerzálnou a zložitou, že ju len ťažko chápeme. Ano, ľudia proste nechápu, že čo sa deje. Prečo sa to deje? Preto tí ľudia musia začať študovať tú históriu. Bez histórie sa človek nepohne ďalej. Lebo to, že sa deje vojna na Ukrajine, to nič. Ľudia len na to pozerajú, nadávajú a to je všetko. Výsledkom je situácia, v ktorej vlastne na tejto celej zemi ovláda relatívne skupina ľudí. Áno, to už niektorí vedia. Základom ich moci je jednoducho ilúzie. Áno, tých ľudí, táto malá skupinka tých ľudí drží v ilúzii. V ilúzii v hre. Lebo toto všetko je len hra. Aj tá vojna je len hra. Čo je skutočne, sú len ľudské životy. To je skutočné. Alebo realita. Ale všetko, čo sa deje, všetky tieto inštitúcie, toto je všetko len hra. Ak získame prehľad o tomto menovom systéme, môžeme prepísať budúcnosť tejto zeme, na ktorej žijeme, celej zeme ako takej, a zrušiť vojnu alebo hladomor pre všetkých. Peniaze sú najdôležitejšou témou, ktorú môžu intelektuári skúmať a nad ktorou sa môžu zamýšľať. Sú také dôležité, že naša súčasná civilizácia sa môže zrušiť, ak sa im nebude všeobecne rozumieť a nedostatky sa čoskoro neodstrania. Áno, pretože vieme, že peniaze hrajú najdôležitejšiu úlohu. Za peniaze všetko kupujú. Však všade. Vidíme, že peniaze hrajú veľmi dôležitú súčasť nášho života. Ústredným problémom je jednoducho to, že banky vytvárajú peniaze z ničoho. Áno, to sme si už povedali pred dvoma mesiacmi. Keď tam bol Robert a ten Pavel. A ak by sme to urobili, boli sme považovaní. Naše centrálne banky sú však zo zákona oprávnené vytvárať peniaze. Keď si uvedomíme, že tieto banky sú zase kontrolované spomínanou malou skupinou ľudí, našimi vodcami, globálnou elitou, nemôžeme si pomôcť a začneme spochybňovať hodnotu demokracie. Áno, takže vieme, že to tak teda je, že áno, spochybňujem, pretože naozaj nedá sa dôverovať. Ale pozrime sa teda, čo hovoria banky o svojich peniazoch. Ani papierové peniaze, ani vklady nemajú hodnotu. V podstate je dolárová bankovka len kus papiera. Vklady iba zaznamenávajú. 122 položiek. Tí istí ľudia, ktorí vlastne toto publikovali, ovládajú aj každodenný život miliónov ľudí, že určujú úrokové sadzby a mier inflácie. Médiá nás každý deň bombardujú príbehmi, ktoré údajne ukazujú, že je nedostatok peňazí na toto, tamto a ešte niečo iné, a teda hlavne áno, a teda hlavne teda na zdravotníctvo, aj vzdelávanie, bývanie, a je to tak. Príjem na slušné živobytie, výskum a inovácie v oblasti nejaké alternatívne energie, bežné biologické poľnohospodárstvo sú len niektoré príklady. Hovoria nám, že je dostatok priestoru, dostatok práce, dostatok kreativity a dostatkové kapacity. Ale čo je za tým? Všetkého je dosť, len nie dosť peňazí. A keď úrokové sazby stúpajú, je ich ešte menej.
Používajú sa toho vstúpiť? Tady bych, ja to neustále teď říkám poslední dobu, že krátka 4 miliardy tady v České republice na zákonu valorizaci penzí tady nebylo, ale 400 miliard, aby jsme naplnili těch 5% HDP na zbrojení pro NATO, to se tady projevilo. Peníze na lidi tady nejsou, firmy krachují, teď když vezmu i právě Evropskou unii, že ano, Spolkovou republiku Německo, tak firmy jdou do kytek, do kopru, všechno v hajzlu, automobilový průmysl, strojírenský, teď jsme to měli i v tom komentovaném zpravodajství, ale 800 miliard si půjčíme v uvozovkách na zbrojení a válku do roku 2030 proti Ruské federaci, že ano, v tom taky nakonec zůstaneme sami, jestli to takhle ty evropští idioti budou vést dál, tak nakonec nás bude srovnat Ruská federace, ale se Spojenými státy americkými, protože pro ně budeme problém všichni, nebo pro obě dvě, pro oba dva ty státy, to je důležité si uvědomit. A jak chtějí získat peníze, buď to půjčky, že ano, takže prdíme na nějaký tady jakože dohledy a nezadlužování, přitom veškeré země jsou zadlužené tady v Evropské unii. Celý svět tady dluží přes 300 bilionů ekvivalent amerických dolarů. Ptejme se komu, když je tady na zemi všechno zadarmo od stvořitele nebo pána Boha nebo já nevím, architekta nebo jak si to bude každý pojmenovávat dle svého a podívejte se, co se děje, jo. A ještě, když už by, nebo aby nás chtěli, teď všichni teda rozhořou, že jo, a ETS dvojky, to jsou ty no, uhlíkové povolenky, zase i na domácnosti, na automobily, na všechno, na paliva, takže všechno nám zdražej. Všechno bylo spočítáno pro Českou republiku, kolik to bylo, přes Slováci to počítali přes 300 euro ročně, na byt, a když to bude dvougenerační rodinný domek, tak tam se to vyšplhá na tisíce euro ročně. Takže se ptejte, jestli vy máte jenom tak mírnik, stýrnik, tady jenom za byt tady vyhazovat dalších 8 tisíc, anebo i více tisíc. A jestli to budete stíhat platit, a jestli vás o ten dům, o ten byt připraví. A nemyslete si, že nedotknutelné je tady soukromé vlastnictví. Tím toto všechno nabořili, takže se ptejte, jak platí ústava a tady ty další věci, že si s tím všichni vytírají zadek a na lidech a na životech skutečně nezáleží. A na ukrajinských dneska už všem, už vůbec ne. A to je to nejsmutnější. A na ruských taky ne. A vytřískat Slovany, že ano, o křesťanství. A neustále to tady máme. Zase o tom mluvil pan Pěkin, já jsem to včera načítal, takže dámy a pánové, těch informací tady vidíte všude kolem. A to, že nám tady teď teda svobodní začali, nebo kdo to je? Matěj? Asi jo, od svobodných dělali jsme spolu rozhovor, myslím, loni. Tak najednou přišli s tím, že Evropská unie chce, aby mobilní operátoři a platformy a vůbec telefony u nás všechno uchovávali. No body by to nechtěli, když už to na černo dělají x let. X let na to upozorňujeme, tady aspoň na alternativě, že se tohleto skrytě děje, že všechno je sledováno, že ta metadata jsou schraňována do těch datových center. A samozřejmě se nám říká, že když neděláme nic špatného, tak proč by nám to mělo vadit? Tak se zase ptejte, když Pfizer, Moderna, BioNTech, že ano, AstraZeneca a další nedělali nic špatného a nekvůli pikle za covidu, za pandémie, plánované pandémie. A Evropská komise a Ursula von der Leyen nedělala taky nic špatně, protože to dělali přece proto vaše dobro, ty šmakulády nakupovali hromadně. No a tak to pekla s panem Borlou, s Pfizeru, přes SMSky, protože jí starý von der Leyen tam dělá ve Pfizeru. No a chtěli to mít za to jenom vlastně smlouvy na 75 let, dámy a pánové. Ale byly prolomeny. A soud nakonec, Evropský soud, uznal Ursulu von der Leyen vinou a uznal, že neměla mazat tyty. A oni nedokážou, ale na vás všechno vytáhnou, když budou chtít, když se dostanete do červené tabulky, algoritmus tady vyhodí pro kriminálku, třeba steď, že ano, protože tady jsou to jakože antisemické pamflety ze začátku 20. století proti protokoly silonských mudrců tady označovány. Tak hned tady vyběhneme a už teda se vsadím, že tady ráno budou tíkat z kriminálky se na to opýtať. No, jak to tedy všechno je, takže teď jsem to řekl, jak je to třeba na Wikipedii, anebo jak je ražený samozřejmě na protokoly sionských mudrců, jak je raženo jakože to veřejné mínění. Takže si to všechno dejte, prosím vás, dohromady. Všechno se vším souvisí. Zda Evropská unie a ETS a hlavně Evropská komise nejede právě v tom Great Resetu a nedělá všechno proto, protože ta debilita, která tam je, Merz, že ano, Lejno a ty naši prdelolesci a slovenští prdelolesci a všichni budou bonzovat jedni na druhý a budou sem jezdit z Evropského parlamentu nějaký kontrolní delegace a skupiny a všichni tady buzerovat a vy se chováte špatně k cikánům a vy se chováte špatně k Ukrajincům a tady není demokracie a svoboda v médiích a tady není tady to a co dělali tady ty chytrolíni, včetně toho výžraného Zdechovského, co dělali za covidu? Na to se ptejte, proč drželi hubu a krok? Milion chvilek, najednou tady bude chlívek, tady zase bude demonstrovat. A co vám tady říká ten, Jiříček z toho rodu Kinských, ne, to není z Kinských, že zkrátka zakázat nejlíp důchodcům, starým lidem volit, protože oni nějak rozhodnou, ale odserou toto jejich rozhodnutí už mladé generace. No. A ta blbka, jedna tady od nějakých těch odsasářů, od starostů, nebo kdo to je, myslím, co tam držela teď na nějakým tou úchylným prajdu zase v Praze, že kvír si nevybíráš, není volba, bejt komunistou, ano. Tady ta ještě před pár lety, dámy a pánové, tady hájila myšlenku, nebo prosazovala ji tady, eutanázii už pro děti od 14 let. Pro děti, které dneska neví prakticky, ta mládež neví, co se sebou, že ano, právě jak si říkala, tak je pohltila ta mobilní technologie, ty zhovadilosti, visejí tam a jenom scrollujou obrazovky, TikTok, YouTube, že ano, Instač a další kraviny. A oni pak nemají vlastně smysl života, nevědí, co se sebou. A je už dlouhé roky upozorňováno na nadužívání psychofarmak na to, aby se jim nejeblo v hlavičkách. No a když jim náhodou jebne, tak tato paní, já teď nevím, jak se jmenuje, myslím, že ze starostů, tak, která tam měla tady ten transparent na tom úchylném prajdu, tak ta chtěla eutanázii už pro děti 14 let, uvědomujete si, co se tady děje. V Chebu bylo to vystoupení úchylné mami tati, co je to sex, nebo jak se to mělo jmenovat. Děvčata o tom tady píší na proudu národní hrdosti a určitě to tady mají na tedy KOB forum, takže byste se na to mohli kouknout, že tam to bylo pro děti od 5 let, dámy a pánové, do 10 let, byly tam 2 třídy, bylo to v červnu a bylo to sladkou událostí, já to teď nemůžu najít, a to tady zkusím rychle najít. A zkrátka, že tam jako nějaký postavičky lidiček, ještě hnusný prej jak prdel, jak z nějakého hororu, tak tam procházejí jakože nějakou krajinou, tak je tam, jak to tam bylo, penisový les, vulvový palouček a takovýhle věci. Pak ta postavička tam předváděla cosi k jako osahávání se a onany. Takže lidé byli pobouřeni. Další představení už bylo naplánováno až na září, protože ještě mělo v červnu proběhnout jedno. A to tyhle ta vemena tady dělají i do dětí. Takže si to prosím uvědomte, co se to tady sakra děje. S prominutím, teď jsem zaklel, ale prosím vás. A proto jsou tady už 4 díly toho seriálu vlastně, kdy už konečně rodiče řeknou dost, protože takhle nám kradou budoucnost a budoucnost našich dětí. Tak si to uvědomte. Uvědomme, aby jsme to věděli. Děkuji, že jsem mohl vstoupit. Nechám tě pokračovat. Protože všechno souvisí se vším, opravdu jo.
Áno, jasné, jasné, presne tak. No a ja ešte len dodám, že vlastne oni používajú vlastne všetky možné argumenty a to sú falošné, áno. Takže, takže o tom to je vlastne, o klamstvách, o lžiach. No a kto je vlastne majster lží, majster klamstiev? Kto? No Satan, samotný Satan. A ja teda pokračujem, teda ústredná otázka, teda, ktorú si treba položiť, že ako sa tvoria peniaze. Áno, dáme teda príklad, lebo je tu je to spomínaných príkladov a potom môžeme teraz popýpade my, keď máme nejaké. Teda, počas rozhovoru s Jim z Lehrenom, hej, z 18. septembra roku 2007, bývalý šéf federálneho rezervného systému Alan Greenspan tvrdí, v prvom rade je federálny rezervný systém nezávislou agentúrou, čo v podstate znamená, že neexistuje žiadna iná vládna agentúra, ktorá by mohla rušiť naše kroky. Pokiaľ je takáto podmienka zavedená a neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by nás administratíva, kongres alebo ktokoľvek iný žiadal, aby sme robili iné veci, než to, čo považujeme za vhodné, áno, v úvodzovkách, potom i na vzťahu. Úprimne povedané, nezáleží. Inými slovami, federálny rezervný systém nie je nikomu zodpovedný. A čo demokracia? Moc ľudu? Ha, 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 ha. Ako iste chápete, toto nás nikam nedostane. A presne o to ide. Sme v problémoch, pretože sme pripútaní k inštitúcii, ktorá je zo zákona oprávnená vypisovať pochybné šeky. Tak. A basta fidli. A ak by sa nejaký odvážny a pomýlený odhodlal vtrhnúť do banky a s peniazom zbraňou v ruke na svoje zdesenie nezistí nič. Ak by Lupiš našiel niečo okrem niekoľkých bankoviek bez významnej hodnoty, mohol by nájsť mrnčiaci počítač, chrliaci virtuálne číslo. Ako sa to stalo? Najprv si určme, čo vlastne peniaze sú. V priebehu vekov civilizácie vznikali a zanikali. Keďže každá civilizácia hej, v vozovkách, civilizáciách, zahrňa skupín, o tom sa tiež bude možno ale teraz sa bavíme o niečom inom. Zahrňa skupinu ľudských bytostí. Táto civilizácia ako základ musí mať fakt, aké bytosti spájajú a ktoré sú uznávané ako spájajúce faktory. V podstate sú tieto spojovacie faktory rovnaké jedlo, oblečenie a bývanie tvorí primárnych potrieb, ona teda našich životných potrieb. Okrem toho je na uspokojenie týchto potrieb vyjadrených v práci potrebná kreativita. Tá istá kreativita, iný výraz pre zručnosti, umožňuje ľuďom maximalizovať svoju pracovnú kapacitu, čo vedie k zvýšeniu voľného času a priority. V takejto situácii sú ľudia na seba závislí, na sebe navzájom lojálni. Ale to je tiež len v úvodzovkách lojálne. Keď však potreby a zručnosti môžu byť pre každého odlišné, je potrebné spoločný obchodný nástroj. V najčistejšej forme je obchodný nástroj prejavom dôvery. Ano, zase tu hrá tá dôvera. A je medzi ľuďmi dôvera? No nie je. Pretože kto vznietil medzi ľudí klamstvo a lži? Áno, to si treba uvedomiť toto. Nástroj, ktorý zabezpečuje, aby sa do ňa mohol zapojiť každý v spoločnosti, aby ľudia mohli zosúľadiť svoje potreby a zručnosti. Dnes to jednoducho nazývame peniazmi, čo možno vnímať aj ako odraz hodnoty plodov našej práce. No, plán. Tretia fáza spočíva v tom, že len tak sedia a čakajú, kým ich dlžníci skrachujú, čo banke umožní, aby im potom zabavila skutočné bohatstvo, podniky, majetok a tak ďalej. Za pár drobných. Inflácia nikdy neovplyvňuje centrálnu banku. V skutočnosti je jedinou skupinou, ktorá z nej môže profitovať. Ako by im niekedy chýbali peniaze, mohli si jednoducho vytlačiť ďalšie. Centrálne banky možno prirovnať k priehrade so stavidlami. Majitelia bank, hej, tiež to len v úvodzovkách, pretože oni bank ako všetkých. A všetci vlastne, to sú členovia. Všetci členovia našej mocenskej elity sú akýmsi strážcom stavidiel. Môžu sa rozhodnúť, či stavidla otvoria o niečo a vytvoria ale peniaze, čo spôsobí infláciu. Alebo či stavidla zatvoria a znížia tok peňazí zvýšením úrokových sadzieb. Vďaka moci týchto strážcov stavidiel sa komunity, ktoré sú závislé od tých peňažných tokov, môžu buď utopiť. Weimarská republika, Nemecko z roku 1923. Alebo trpieť obrovským smedom. Veľká hospodárska kríza v 30. rokoch 20. storočia v USA. Tieto mocnosti si veľmi dobre uvedomujú, že môžu pôsobiť alebo túto štruktúru dokonca úplne roztrhať. V roku 1923 Nemecko stratilo všetky monumentálnym tempom, pretože ich cudzinci, ilumináti v podstate, áno, tí cudzinci boli ilumináti, rozkradli takmer za nič. To bola vtedy hyperinflácia, si vzala za svoje a viedla k malosti. Tí, ktorí mali to šťastie, že stále mali prácu, potrebovali fúrik a svoje peniaze. Vôbec to nie je zlý nápad, keďže druhá svetová vojna, ako uvidíme, sa plánovala v dohľadnej budúcnosti. Hej, tak ako teraz, hej, lebo ono vlastne... Áno, je to vlastne taký projekt, jak bolo za prvej svetovej vojny, za druhej svetovej vojny a to teraz vlastne prebieha tiež, síce akože v inej forme, ale tá je v podstate rovnaká. Bude dostatok vojakov, ako aj robotníkov na výrobu delostrelectva a iného vybavenia potrebného na vedenie. Áno, tak jak vlastne teraz. Áno, prečo vlastne zanikajú tieto fabriky? Hej, prečo asi? Áno, pretože ono už je do budúcna naplánované, že vlastne výroby na munície a delostrelectva a vojenskej techniky. A tak ľudí potom zamestnajú. Každý je taký nešťastný, že túži byť produktívny. Práca im zabezpečí jedlo a umožní im zaplatiť nájom. V konečnom dôsledku takto naši vodcovia vydlali cestu jednému zo svojich hviezdnych hercov, Adolfovi Hitlerovi, teda v tej dobe, áno, ktorého vtedy ešte nepoznali, tak jak ešte dnes nepoznáme toho tzv. Vodcu, ktorý príde. Môžeme dať taký napríklad príklad ECB určuje mieru inflácie. Rast cien v našom každodennom živote je výsledkom inflácie. Iba ECB vie, či je údaj o inflácii správny alebo nie. Keď tvorba peňazí vedie k inflácii, ECB stanovuje úrokové sadzby. ECB pozná obsah svojho trezoru. K tomu sa, vlastne toto sa potom sa vráti sa neskôr. A ECB preto kontroluje ekonomiku, vytvárať alebo ničiť. To dáva ECB vlastne ekonomicky vlastne finančne moc vytvárať krízy a vojny podľa ľudí. Rozsah je moci je zrejmý zo skutočnosti, že ich národné vlády, parlamenty a iné médiá nikdy nespochybňovaní. Tí, ktorí sa postavia a spochybnia kontrolu ECB, sú ignorovaní. A teraz. Pamätáte si na zavedenie eura? S ľuďmi vo väčšine európskych krajín sa ani len nekonzultujú. Je tak? Je tak. Referendum nebolo potrebné a teraz už poviete prečo. Ľudia, ktorí plánujú prevrat, zvyčajne vopred referendum. Áno, a to bolo takisto aj z roku rok 89, alebo teda rok 1992, keď bolo akože úvodzovka rozdelená. Áno. To isté platí aj s peniazmi. Áno, ten istý princíp. Čoho sa Európania dočkali, bola záplava televíznych reklám spievajúcich a jasajúcimi hlinenými figurkami. Hej, musím sa smiať normálne z toho. Mass media presvedčili ľudí, že by mali byť z eura, vrchol koncentrácie moci, nadšení. Vodcovia sa k svojim ľuďom správajú ako k naivkom alebo hlupákom. No, bo sú to ako gojimovia, áno, čo protokoly sionským vodcov. Gojimovia. Berú im všetko a dokonca ich posielajú do boja bez odporu. Teraz by už malo byť jasné, akú v tom všetkom majú politický postoj. Skutočnosť, že vzdelávanie nedokáže objasniť problematiku, je tiež znepokojujúcim znakom. Ako uvidíme neskôr, renomovaní ekonomovia nás na odpakovanie varovali už pred stovkami rokov. Áno, takže to neboli 10 ročia, ale stovkami. Naše vzdelávacie inštitúcie však ich knihy ignorujú a v našich knižniciach sa na ne vála prach. Hodná otázka teraz znie. Ako presne vznikajú teda peniaze? Ako bankár potrebujeme jednoduchú výhovorku. Alebo teda potrebujem ako bankár. Hlavným účelom zvýšenia peňažnej zásoby je splnenie cieľov lídrov. Keď sa vytvárajú peniaze, investície rastú a nezamestnanosť klesá. Jednou z výhovoriek na vytváranie peniazí je okolo každého. Rastúce ceny nehnuteľnosti, ktoré nútia ľudí brať si druhé a tretie hypotéky s pomocou nízkych úrokových sadzieb. Prečo ceny nehnuteľnosti v posledných rokoch tak prudko vzrastli? Odpoveď je jednoduchá. V 80. rokoch 20. storočia pokrok v informačných a komunikačných technológiách znamenal, že ženy v domácnosti bolo potrebné presvedčať, aby zapojili sa do ekonomiky. Do ekonomiky. Svetoznámy ekonom John Maynard Keynes vo svojej knihe Ekonomika píše nasledovne. Pokračujúcim procesom inflácie môžu skonfiškovať dôležitú časť bohatstva svojich občanov. Touto metódou nielen konfiškujú, ale konfiškujú svojvoľne. A hoci tento proces mnohých ochudobňuje, niektorí v skutočnosti obohacuje. Ano. Tak to je jednoduchá matematika. Slovo niektorí sa tu vzťahuje na vyšších služobníkov našich politik. Keynes tiež povedal, neexistuje rafinovanejší a istejší spôsob, ako prevrátiť existujúce základy spoločnosti, než znehodnotiť menu. Tento proces zapája všetky skryté síly ekonomiky zákona na strane deštrukcie a robí to spôsobom, ktorý nedokáže diagnostikovať ani jeden človek. Je to proste tichý zabijak, alebo ekonomický zabijak. By som to ja ako nazvala. Pretože ľudia sú nevedomí. V prípade katastrof, ako bola tá vzniká, môže byť inflácia veľmi hrozivá. Dotýka sa jadra naše existencie a naše lídry ten strach zneužívajú. Áno, vieme už, že vlastne svetom vládne strach. A to je ich moc. No prečo je strach? Je to z nevedomosti, zase len z nevedomosti. Čo je napísané v tých protokolov sionským mudrcov? Že tých ľudí budú ich viesť k nevedomosti na základe strachu. Dotýka sa jadra našej existencie a naše lídry tento strach zneužívajú. Áno, takže to je jasné. Najprv je treba vytvoriť ten strach a potom sa bude zneužívať. Vrcholový manažment veľkých korporácií si znásobuje bonusy, zatiaľ čo masy sledujú, ako sú ich požiadavky na lepšie podmienky prostredníctvom odborov okamžite zmietané zo stola s odôvodnením, že to povedie k nezodpovedne vysokej úrovni inflácie. prehreje teda ekonomiku. Sme informovaní, že musíme poznať svoje miesto a prevziať svoju zodpovednosť. Ale bývalý riaditeľ SEB Trečet, vedúci oddelenia výberu zamestnancov, ktoré bolo formalizované za eura, to nazýva efektom druhého kola. Áno, takže efektom druhého kola. To znamená, že je to hra. Keď pracovníci požadujú lepšie podmienky počas rokovaní o mzdách z dôvodu zvýšenia životných spôsobuje to infláciu a ohrozuje ekonomickú stabilitu. Potom sa vynáša verdikt. Zabezpečíme, aby sa tieto účinky druhého kola nenaplnili. Ako sa to dá zabezpečiť? Šanca zníženia úrokových sadzieb ESL sa znižuje. Toto je jasný odkaz pre miestnych politikov, odbory a zamestnávateľov eurozóny. Inými slovami, robte ako vám povieme, inak budete podstatní vyššími úrokovými sadzbami. Inflácia je vynikajúci spôsob, ako nám zabrániť v zbohatnutí. Ak sa nám podarí vyjednať zvýšenie platu, okamžite nás potrestá vyššia inflácia. Áno, je to tak? Je. Splatite úroky, ktoré dlhujete, prostredníctvom svojich prírodných zdrojov. Áno. Čo sme si hovorili v seriáloch o lodnom práve, admiralite? Čo sú prírodné zdroje? Hej. Prírodné zdroje patria človeku zadarmo. A oni to vlastne spoplatnili. Aký je účel chudoby vo svete? Je ľahké udržovať chudobných ľudí v nevedomí. Chudobní ľudia sú bezbranní a myslia len na to, ako si zaobstarajú ďalšie jedlo. Áno, a nielen jedlo teda, ale aj strechu nad hlavu. Chudoba, rovnako ako vojna, slúži ekonomickému účelu. Áno, to, čo je povedané v protokolu, že tých ľudí budú udržiať v strachu a vlastne v chudobe. Pretože to je najlepšia manipulácia ľudí. A čo stredná trieda v rozvinutom svete? Väčšina ľudí sa cíti previnilo a poskytuje rozvoju pomoc v nádeji, že sa zniží. Ale to je všetko len úvodzovka. Lebo to, áno, to veľmi nepomáha, pretože nevenuje skutočnej príčine, menovému systému. Hospodársky rozvoj je bodom programu vlády a prirodzene by mal byť. A vráťme sa zase trošku do histórie. Aristoteles o záujme o politiku povedal nasledovne. Úrok je peniaz z peňazí, čo z neho robí najprirodzenejšiu formu nabúdania majetku. Úrok vytvára bohatstvo pre tých, ktorí majú, a nedostatok pre tých, ktorí nemajú. To je jednoduchá matematika. Pre našich líderov je to prostriedok na vytváranie nedostatku prostredníctvom znižovania úrokových sadzieb a bohatstva prostredníctvom zvyšovania úrokových sadzieb. Burlieve 20. roky. Áno, a teda v tých 20. rokoch ešte môžem pripomenúť, čo ja si teda pamätám, že vlastne čo hovorili, že je nedostatok jedla, nedostatok prírodných zdrojov, áno, nedostatok nedostatok ropy, ale stále je tu. A ja som to hovorila pred rokmi, asi 4-5 rokov dozadu, že nedostatok neexistuje. To je schválne umelo vytvárané vlastne nedostatok. Aby tí ľudia vlastne, to je tá manipulácia. Dáme si teda tiež zase príklad. Ako naši lídri v skutočnosti nakladajú s peniazmi, a to je z roku 2006, 20. marca. Uverejnený denník The Guardian. Irak sa zaplavil hotovosťou. Hrali sme futbal s tehličkami 100-dolárových bankov. Irakský majetok bol prevedený do federálnej rezervy. Po prvom roku americkej okupácie za dočasného guvernéra Paula Bremera. Bolo do Bagdadu letecky prepravovaných celkovo 363 tón 100-dolárových bankoviek. Tieto prepravy sa uskutočňovali dvakrát týždenne. Najväčšia suma bola až 2 bilióny 401 tisíc 600 tisíc dolárov. 2 milióny 401 miliónov 600 tisíc dolarov. Bola prepravená 22. júna 2004. Išlo o najväčšiu zásielku hotovosti v histórii Federálneho rezervného systému. Celková suma predstavovala približne 20 miliárd dolárov. Túto dohodu zorganizovala pochybná účtovnícka spoločnosť North Star Consultants. Podľa jedného z asistentov Paula Bremera, Stuarta Bowena, bola táto spoločnosť riadená zo súkromnej rezidencie v San Diego. Ale je to ešte lepšie. Uviedli, že celý účtovný systém CPA pozostával len z jedného dodávateľa, ktorý spravoval excelovské tabulky. To je jedna osoba na 20 miliárd. Smer, ktorým sme boli doteraz manipulovaní, nie je veľmi sľubný. Bola vybudovaná globálna ríša s hladomorom, vojnou, chorobami, znečistením a mnohými ďalšími. A ako sa prevádzajú? To treba, myslím, že to netreba ako nejak spomínať. Jak sa prevádza hladomor, jak sa prevádza vojna, choroby, však vidíme to, znečisťovanie a iné. Mocní používajú peniaze na to, aby nás štvrli. Je to tak? Je. Svet vnímajú ako globálnu arénu. Aby nás motivovali, vytvárajú strach, nenávisť a neistotu prostredníctvom svojich médií. Zatiaľ, čo ich ekonomický systém zároveň vytvára Naši svetoví lídri a bankári používajú zlato alebo jeho deriváty peniaze, aby nás prinútili plniť ich príkazy. Ako príklad uvedíme fenomén zlatého ručku. Tisíce mužov preorali americkú púšť a hľadali čo presne? Poskytne zlato lepší život? Dá sa zlato jesť alebo v ňom žiť? Jednoducho povedané, človek si nemôže nič urobiť. Okrem toho, že ho použije na to, aby iní ľudia niečo urobili. A to má nepredvídateľné následky. Zisk jedného človeka je pád druhého. Platia darwinistické zákony. Právo najsilnejšieho. No. A najsilnejší je vždy ten, kto vlastní najviac. Dnes sa to nazýva konkurencia alebo voľný trh. Počas tohto procesu sa majetok automaticky akékoľvek zlato, ktoré sa vykope prostredníctvom menového systému, automaticky končí v bankovom retrezore. Ľudia, ktorí našli zlato, ho okamžite papierové peniaze. Tieto bankovky zavádzajú do spoločnosti naši vodcovia prostredníctvom bank. Jednoducho vytlačia papier a zbierajú zlato. Áno, zase jednoduchá matematika. Toto sa stále deje aj v krajinách tretieho sveta. Zlaté bane v Južnej Afrike. A Brazílii ťažia miestni ľudia, ktorí ho predávajú našim vodcom za papierové bankovky. Ale ja dodám, že tam sú veľké bane, ale aj zlato sa potom uchováva v trezoroch po Švajčiarsku, Londýne, New Yorku a Singapúre. Pred časom boli vypočúvaní niektorí juhoafrickí baníci z diamantových baní Kimberley. Baňa bola vyčerpaná, v zemi bola veľká diera. Muži boli nezamestnaní a diamanty boli prevezené do Antwerpu a Londýna. Muži nemali žiadny dôchodok, ani inú formu finančného zabezpečenia. Bohatstvo jednoducho zmizlo. Nikto nie je beznádejne zotročený ako tí, ktorí sa mierne domáhajú slobodu, povedal Johann Wolfgang von Goethe. Začiatkom minulého storočia ilumináti publikovali neprestajnú záplavu, ktorými sa snažili manipulovať s myšlienkami a vôľou mas, aby ich presvedčili o nevyhnutnosti svetovej vlády. Druhá svetová vojna poskytla iluminátom najlepší a najjasnejší argument pre propagovaný základ jedinečnej svetovej vlády. Keby na tomto svete existoval iba jeden štát, bolo by nemožné, aby jednotlivé vstúpili do vojny. Na jeseň roku 1940 sa v Spojených štátoch aj v Kanade objavila malá človeka. Deklarácia o svetovej demokracii. Túto publikáciu koordinoval najvyšší americký agent Bertranda Brusela, a neskôrší spolupracovník CCF, prezident Chicagskej univerzity Robert Maynard Hutchins. Kniha mala v priebehu 3 mesiacov 3 vydania. V Spojených štátoch vydalo vydavateľstvo The Heavy Press v New York knihu City of Man, ktorá je súčasťou Rockefellerovho impéria. Kniha bola darovaná všetkým hlavným knižniciam Spojených štátov, Kanade a Európe, pričom sa prejavoval zjavný záujem o rýchle šírenie deklarácie. Ale rovnako rýchlo už kniha nebola nikde dostupná. Ani jeden výtlačok nebol na predaj a žiadna knižnic ho nepožičiavala. Každý, kto sa na knihu informoval, dostal odpoveď, že titul už buď nie je dostupný, alebo že sa nedá zohnať. Nie každý vydavateľ je schopný úplne z trhu titul, ktorý bol vydaný v niekoľkých vydaniach a rozšírený pre všetkých amerických a európskych knižniciach. Hej. A teda európskych knižniciach. Mesto človeka sa prefíkane snaží skryť svoje skutočné zámery. Na prvý pohľad to vyvoláva dojem, že autorom záleží na tento svetový mier môže byť zaručený iba vtedy, ak sa všetky samostatné štáty a kráľovstvá spoja do jednej svetovej ríše. Táto svetová ríša môže existovať iba vďaka jednému spoločnému presvedčeniu pre celé ľudstvo. Toto presvedčenie by malo byť náboženstvom demokracie. Zdá sa, že takéto svetové náboženstvo je nevyhnutnou prostredníctvom, ktorej možno dosiahnuť budovanie a stabilizáciu svetovej ríše a svetového mieru. Ale to je všetko len v úvodzovkách. Táto svetová ríša by mala zaručiť, že nikto nebude iné náboženstvo ako demokraciu. To je humanizmus. Povedané slovami biblickej knihy Zjavenie. Šelme, satanovi, alebo šelma je satán, bola daná moc bojovať proti svetým a premôcť ich. A bola jej daná moc nad každým kmeňom, ľuďom, národom. A všetci, ktorí žijú na zemi, budú sa šelme. A tým sme sa dostali k jednej z najdôležitejších viere iluminátov. V rámci organizovaného satanizmu na najvyššej úrovni štruktúry iluminátov na vrchové pyramídy Simom nachádzame veľké biele bratstvo. Len málo ľudí vie o existencii organizácie, pretože veľká biela lóža veľkého bieleho bratstva nie je viditeľná organizácia. Áno, a tomu sa hovorí vlastne aj tieňová vláda. Jej členovia sa nezhromažďujú na stredný chrám. Štruktúry vo veľkom bielom bratstve sú v skutočnosti veľmi jednoduché. Satan je zástupcom veľmajstra veľkej bielej lúži, pričom ostatní duchovní členovia sú. Satan a jeho démoni sú v neustálom telepatickom kontakte s niekoľkými viditeľnými ľudskými vodcami bratstva. Úvod do veľkého bieleho bratstva prebieha prostredníctvom kosmickej iniciácie. Áno, takže toto je vlastne, ako sa oni spájajú vlastne Satanom na telepatické. Potenciálni kandidáti sú verbovaní rôznymi spôsobmi. Členovia bratstva sa stretnú s určitou osobou, ktoré sa domnievajú, že má osobnosť vhodnú pre životný štýl v bratstve. Nová obeť nie je priamo oslovená. Najprv sa kandidatúra tohto nového člena je ktorý ho nechá sledovať. Vykoná sa dôkladná previerka, pričom sa starostlivo zmapujú preferencie, silné a slabé stránky kandidáta. Keď sa zhromaždí dostatok informácií a keď sa zistí, že je ľahko ovplyvniteľný, majstri nariadia vypracovať podrobný plán, ako priviesť potenciálneho kandidáta. Tento sofistikovaný prístup zvyčajne funguje perfektne. Bratstvo prevezme iniciatívu a potenciálne často netušia, že sa okolo nich spriada jemná sieť. Prvý skutočný kontakt prebieha takým spôsobom, aby stretli dojem. Keď sa bratstvo rozhodne prijať do svojej organizácie nového, musí byť akcia úspešná. Osoba informovaná o existencii bratstva, ktorá sa rozhodne nestať Zvyčajne vystavuje svojmu životu nebezpečenstvo. Ľudia, ktorí boli označení za nedôveryhodných, takmer určite riskujú stratu života. V tomto ohľade je motom bratstva. Je lepšie, aby spoľahlivý člen ukončil život mlistého podozrivého, ako aby ho odhalil nespoľahlivý. Jeden z najmocnejších veľmajstrov iluminátov o svojej promíle klamstva, o svojej prvej skúške a iniciácii píše nasledovne. V miestnosti bola prítomná žena, 5 majstrov a 1 veľmajster. Pred začiatkom testu jeden z nich navrhol. Žena sa prítomných spýtala, akú pizzu si želajú a objednala si ju telefonicky z nedalekej pizzerie. Keď zložila telefón, odišla z domu. V tej chvíli som netušil, že toto správanie znamená. Po chvíli sa žena vrátila a priviedla mladé, ktorý niesol kopu krabíc, z ktorých sa šírila lahodná vôňa pizzy. Všetci sme boli veľmi hladní. Veľmajster požiadal rozvozcu pizze, aby si sadol, kým priniesie peniaze. Chlapcovi ponúkli veľký pohár, ktorý vyprázdnil len niekoľkými veľkými. Pizze boli položené na tanier a nakrajené. Mladý hlboko zaspal. Veľmi som sa bál. Otrávili ho? Veľmajster ma uistil, že rozvodca pizze bol len uspatý. Navrhol, aby sme sa najprv najedli a my sme... Keď sme dojedli, umýli sme sa. Potom sme si obliekli biele župany, podobné nočným košeliam a priviedli rozvodcu pizze do pivnice. Majstri ho priviazali ku kovovému stojanu, ktorý bol umiestnený v strede súterénu. Pripevnili mu kožené putá na zápestia a zviazali ho tak pevne, vyzeral ako... Dovtedy už nadobudol vedomie. Sedeli sme okolo neho v kruhu. Veľmajster mi povedal, že rozvážač pice patrí mne a že z neho môžem toľko energie, koľko chcem. Potom mi podal veľký nôž a urobil vyzývavé gesto smerom k spútanému chlapcovi. Pochopil som. Ďalej anonymný autor opisuje, ako hrozným spôsobom zavraždil rozvážanie pice. Mučenie a krviprilievanie, ktoré sú nevhodné na čítanie. Príliš šokujúce a mrazivé na to, aby sme vysvetovali, rozhodli sme sa vynechať vlastne rozprávanie o krviprilievaní a budeme pokračovať inom v autorskom opise konca rituálu. Takže, správal som sa, ako by som bol v tranze. Zrazu ma prerušil jeden z trpezlivých divákov, ktorý vyskočil a vytrhol mi nôž. Ním urobil hlboký rez v hornej časti umírajúceho mladého muža. Chytil ma za zápestia a vrazil mi ruky do horúce a krvácajúce rany. Extáza dosiahla neznámy vrchol, keď prijal bijúce srdce. Propagácia však spočíva v tom, že jednoduchý majster s pomocou démonov hypnotizuje a pokúša najvyššieho stupňa. Jeden z nich musí zomrieť. Počas tohto špeciálneho rituálu je prítomnosť ľudských svedkov. Veľmajster stoličky nikdy nemôže zastavať ani nikdy nebude schopný riadiť nadnárodnú spoločnosť. Dôvodom je, že viditeľní lídri musia z času na čas opustiť svoju pozíciu, keď ich o to požiada väčšina populácie. Inými slovami, viditeľní lídri tohto sveta prichádzajú a zatiaľ čo neviditeľní lídri, ktorí ich ovládajú, sú vždy rovnakí. Áno. Oni vlastne vykonávajú svoju prácu bez toho, aby odhalili. Je ľahké pochopiť, že jeden vlastne slabý článok by mohol byť pre organizáciu vlastne osudný. Nikdy nebude vlastne ten nový, nikdy v podstate nebude ten nový svetový poriadok. Zabezpečujú, aby celé spektrum ich záležitostí a jednotiek bolo kontrolované a kontrolované. Dr. Joseph Mengele, jeden z najkrutejších zločincov 20. storočia vo vývoji receptu na kontrolu mysle Mengele nebol len na programu. On ho tiež predstavil svetu vedy. Mnohí ľudia sú presvedčení, že 2 mesiace pred sa Mengelemu podarilo utiec späť do svojho rodného mesta Berg v Rakúsku a že v roku 1949 cestoval cez Rakúsko a Taliansko do Argentíny a potom do Paraguaja. Keď sa vyhol všetkým žiadostiam o vydanie, koncom 70. rokov údajne zahynul pri leteckom nešťastí v Brazílii. Keď sa v roku 1985 niektorí výskumníci nebezpečne priblížili stopám Josefa Mengeleho, okamžite bolo verejne Embu, Brazília. DNA nájdená v pozostatkoch sa zhodovala s DNA žijúceho syna Rolfa. Josef Mengele bol mŕtvý a patraný. Ale toto však nie je pravda. Mengeleho život je obklopený tajomstvami, rozpormi a dymovými clonmi. Čo sa Mengelemu skutočne stalo, zostane navždy skryté, a to preto, že bol súčasťou okultnej hierarchie, ktorá sa usiluje o totálnu kontrolu nad svetom. Mengelemu boli odovzdané pokyny, aby vyvolal dojem, že zvyšok svojich dní strávil v Južnej Amerike. A hoci Mengele skutočne žil v Brazílii, Argentíne a Paraguaji, ilumináti šírili množstvo dezinformácií o jeho skutočnom živote. Mengele sa narodil v Günzbergu v roku 1911. Študoval v Mnichove, Bonn, Jeho cieľom bola kariéra výskumníka v oblasti genetiky. Po skončení lekárskej fakulty sa stal asistentom von Verschuera na Frankfurtskej univerzite. V roku 1931 sa Mengele pridal Stahlhelmu, militantnej nacionalistickej organizácii, v ktorej sa zjednotilo mnoho vojakov z prvej svetovej vojny. V roku 1934 prešiel do Sturmbannbildskej Hitlerovej nastupujúcej diktatúry a v roku 1937 požiadal o členstvo v národno-socialistickej nemeckej pracovnej strane. Krátko na to sa pridal k Schusshafer SS. V roku 1942 sa Mengele vrátil do Berlína, kde pracoval v inštitúte cisára Wilhelma. Pod dohľadom tohto inštitútu Mengele vyvolal početné experimentov. Program Monarch rozdeľuje ľudskú psychiku na rôzne osobnosti. Všetky v rámci tohto istého jednotlivca. Tieto striedajúce sa alebo meniace sa osobnosti sa altery. Alter je samostatná časť pamäte, ktorá má svoju vlastnú identitu. Mozog považuje každú alteru odlišného a samostatného jednotlivca, ktorý je schopný plne prevziať kontrolu nad správaním daného jednotlivca. Existencia dvoch alebo viacerých osobností v rámci jednej osobnosti porucha viacerej osobnosti. V nedávnej odbornej literatúre viacerých a disociatívna porucha identity. Základným princípom programu Monarch je, že mozog sa bráni pred extrémnou traumou tým, že vedomie vytvára viacero osobností v rámci jednej osoby. Alter sa vždy objaví na základe hrozných, s ktorými sa nedá vyrovnať, a preto sú potlačené. Keď je ľudská myseľ silne traumatizovaná, vybuduje si okolo tejto bolestivej spomienky virtuálny múr. Tento múr funguje ako akýsi štít pre jednotlivca. Skutočná osobnosť tejto osoby nevie, čo sa primárna osobnosť tejto osoby je odsúvaná nabok kvôli jej vlastnej ochrane a musí uvoľniť miesto. Počas tohto procesu alter preberá pôvodnú osobnosť jednotlivca. Tieto nové a často viacnásobné sa zameriavajú na jednu alebo viac úloh. Tieto úlohy môžu byť zamerané na ale aj na koordináciu, na program alter. Múr vybudovaný okolo traumy tiež chráni identitu programátorov. Štít zabezpečuje, že otroci monarchov môžu žiť bežný život, aby ich ľudia okolo nich nepoznali. Áno, takže týmto skončím táto a budeme na budúce zase pokračovať. Ohľadne vlastne ako tento systém. Áno, a samozrejme na základe aj týchto informácií z histórie z druhej svetovej vojny, pretože ako som povedala, všetko jak súvisí, tak aj musíme poznať tú históriu. Áno. Takže ďakujem Martinu áno, za vlastne, že som teda dneska mohla vysielať zase.
Za priestor.
Tak. A za priestor, áno. Takže uvidíme sa na budúce, teda číme sa, ale uvidíme. Môžeme sa aj uvidieť. Tak.
Dobre.
Takže tak. Ďakujem, takže dobrú noc, áno. A zase do pondelka s novým krokom. Do práce.
Tak. Hrnanie. Dobře, tak se jenom rozloučíme, Simonko, já ti poděkuji a dámy a pánové, vám též děkujeme za sledování, za šíření, za stahování, za podporu, za komentáře, za pokárání a tak dále, protože zkrátka je to potřeba i ta zpětná vazba, aby jsme věděli taky příště, co s tím tedy můžeme jako my lidé nadělat. A věřte toho, že to je hodně, akorát se nám říká tím systémem, tím matrixem, že nic nezmůžeme a to je právě zase ta faleš toho satana, toho té temnoty, která nás chce k sobě přivinout. Tak takhle to uzavřeme a u 151. vydání tedy necenzurovaných informací se Simonkou se uvidíme a uslyšíme za 2 týdny, co tady je koupaliště Strupčice, výška Promatýska, to bude 30. Potom se tam pojedeme koupnout na dobročinnou akci, takže 30. srpna. A to už bude jenom krůček zase do nového školního roku, kde nám budou debilizovat děti a uchylovat, takže ať jste rodiče, prarodiče, ale nebo vám jenom není jedno, co se s budoucí generací stane a co se s ní děje, tak obce jsou zřizovateli základních škol a tam se teď je to největší svinstvo, takže zajímejte se o to a pište na odbor kultury a školství a choďte na ta zastupitelství a ptejte se. Tak, toť tedy vše, dáme děkovačku a loučíme se, dámy a pánové. Já už musím předat Jaroušovi, ten jistě...
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Vypnuté?